John Kirby.
If the Houthis cease the attacks...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Haujambo msikilizaji popote pale ulipo, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi, Januari 18, ni mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti tulizo nazo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken atatembelea nchi za Afrika wiki ijayo kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miezi 10.
Na kwingineko, wanawake nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanamuomba Rais Tshisekedi kuongoza nchi hiyo kwa amani na usalama.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia ndani ya dakika 30 za matangazo haya ya VOA Swahili, lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia.
Mashambulizi ya Israeli yameua zaidi ya watu 90 usiku kucha, wizara ya afya chini ya utawala wa Hamas huko Gaza imesema leo Alhamisi. Mashambulizi hayo mapya yamefanyika huku dawa kwa ajili ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas na msaada mpya kwa raia ukiingia katika eneo la Palestina chini ya makubaliano mapya ya hivi karibuni, Qatar ambaye ni mpatanishi imesema. Wizara ya afya huko Gaza imesema watu 93 waliuawa, wakiwemo 16 waliouawa katika shambulio moja kwenye nyumba katika mji wa kusini wa Rafa ambako watu wengi walikimbilia. Shambulio hilo limeua watu 16, miongoni mwao wanawake na watoto, na wengine 20 walijeruhiwa, wizara hiyo imesema. Israel imesema mashambulizi yake yamewalenga wanamgambo wa Hamas kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel linasema limeua wanamgambo 40 katika eneo la Khan Yunus kusini mwa Gaza, na wengine kadhaa waliuawa katika mashambulizi ya anga na ardhini kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Wawili kati ya wagombea wakuu wa upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameitisha maandamano Jumamosi wakati wa kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kuongoza muhula wa pili. Tshisekedi alishinda kwa kishindo uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, lakini uchaguzi huo uligubikwa na madai mengi ya udanganyifu, changamoto za kiufundi na kasoro nyingine. Viongozi wawili wa upinzani, Martin Fayulu na Moise Katumbi, pamoja na wapinzani wengine, waliomba uchaguzi mpya, ombi ambalo lilitupiliwa mbali na serikali. Tuna maandamano Januari 20 kwa sababu hatukukubali matokeo. Kulikuwa udanganyifu kila mahali na lazima uchaguzi ubatilishwe, amesema Katumbi katika mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na mgombea wa zamani wa urais Bobi Wine Alhamisi amesema polisi walizingira nyumba yake na kumuweka chini ya kizuizi cha nyumbani kabla ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika. Wanasiasa wa upinzani walikuwa wamepanga maandamano dhidi ya barabara mbovu sana nchini Uganda, ambaye ni mwenyeji wa mikutano miwili ya kimataifa katika siku zijazo. Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa, amesema polisi na wanajeshi wamemzuia kuondoka nyumbani kwake huko Magere, kaskazini magharibi mwa mji mkuu Kampala. Jeshi na polisi wameizingira nyumba yetu na kutuweka chini ya kizuizi cha nyumbani, lakini maandamano yameendelea, kiongozi huyo wa chama cha National Unity Platform NUP alisema kwenye mitandao yake rasmi ya kijamii. Wine, ambaye jina lake la kweli ni Robert Chagulanyi, alishindana na rais mkongwe Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2021 akiomba kumalizika kwa utawala wa kimabavu wa Museveni. Mgombea wa zamani wa rais Kizza Besigye wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change amesema leo kuwa yeye pia hakuruhusiwa kuondoka nyumbani kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atatembelea nchi za Afrika wiki ijayo kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miezi 10. Wizara ya mambo ya nje ilitangaza leo kwa lengo la kukabiliana na ushawishi wa Russia na China katika bara hilo la Afrika. Mwenzangu Mkamiri Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Baada ya ziara nne za harakati nyingi huko Mashariki ya Kati tangu vita vilipozuka hapo Oktoba 7 kati ya Israel na Hamas, Blinken ataelekea Afrika na kuzuru Cape Verde, Ivory Coast kuanzia Jumatatu, Nigeria pamoja na Angola. Blinken atazungumzia kuhusu ukuaji wa kiuchumi na namna kuimarisha ushirikiano wa usalama kulingana na thamani za pamoja kama vile kuheshimu haki za binadamu, kuhamasisha demokrasia na kuongeza utawala wa sheria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Matthew Miller, alisema katika taarifa yake. Hii itakuwa ziara ya nne kwenda Afrika tangu awepo madarakani. Katika ziara yake iliyopita katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Blinken amekuwa ofisa wa cheo cha juu Marekani kutembelea Niger katika matumaini ya kutetea hali tete ya demokrasia, ambayo pia ni nchi iliyo mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya wapiganaji wa itikadi kali huko Sahel. Miezi minne baadaye, mwezi Julai, jeshi lilimng'oa madarakani rais aliyechaguliwa Mohamed Bazoum. Na Niger imekuwa karibu mno na Russia, hasa katika suala la ushirikiano wa kijeshi. Ziara ya Blinken itafanyika kufuatia ile ya waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, ambaye alitembelea Ivory Coast Jumatano, kituo cha mwisho cha ziara ya Afrika ambayo ilimpeleka Misri, Tunisia na Togo. Kwa wakati huu, Ivory Coast inaandaa fainali za 34 za kombe la mataifa ya Afrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama nchini Kenya Alhamisi imemfungulia mashtaka ya ugaidi kiongozi wa dhehebu aliyewaomba waumini wake wabaki na njaa na kusababisha vifo vya zaidi ya wafuasi wake 400. Kasisi wa dhehebu hilo Paul Mackenzie na washukiwa wengine 94 walikana mashtaka ya itikadi kali. Kiongozi huyo wa dhehebu hilo alishtakiwa kwa uhalifu uliopangwa kulingana na stakabadhi za mahakama ya Mombasa ambazo shirika la habari la AFP limeziona. Mackenzie anatuhumiwa kuwahimiza wafuasi wake kuacha kula chakula hadi wafe ili wakutane na Yesu Kristo, kitendo ambacho kilishtusha ulimwengu. Alikamatwa mwezi Aprili mwaka jana baada ya miwili kadhaa kupatikana katika msitu wa Chakahola karibu na bahari ya Hindi, huku uchunguzi wa kitaalamu wa maiti ukionyesha kuwa wengi kati ya waathirika 429 walikufa na njaa, lakini wengine wakiwemo watoto walionekana kunyongwa, kupigwa na kufariki kwa kukosa pumzi. Polisi waliwaua washukiwa 6 katika ufyatuliaji wa risasi mapema Alhamisi asubuhi karibu na mji wa pwani wa Afrika Kusini wa Durban, wakisema walikuwa wamelenga genge la majambazi baada ya msururu wa wizi katika nyumba na mauaji. Takwimu za uhalifu nchini Afrika Kusini zimeongezeka kwa kasi katika miezi michache iliyopita. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, moja ya nchi hatari zaidi duniani, ilirekodi mauaji 3 kwa kila saa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2023. Wakati polisi walipowasili katika nyumba moja huko Inanda, kitongoji kinachokumbwa na uhalifu kaskazini magharibi mwa mji huo wa bandari, walipokelewa kwa mvua ya risasi za moto. Washukiwa 3, mwanamke mmoja na wanaume wawili walikamatwa. Pakistan leo imesema kwamba jeshi lake limefanya mashambulizi dhidi ya maficho ya magaidi katika nchi jirani ya Iran, siku mbili baada ya Teherani kushambulia kwa mabomu kile ilichosema kuwa ililenga magaidi wa Iran wanaopewa hifadhi kwenye ardhi ya Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kwamba mashambulizi yake ya kijeshi yaliyopangwa vizuri na yaliyolenga wahusika yameua magaidi kadhaa katika mkoa wa kwenye mpaka na Iran wa Sistan Baluchistan. Pakistan inaheshimu kikamilifu mamlaka na mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lengo pekee la kitendo cha leo ilikuwa kulinda usalama na maslahi ya kitaifa ya Pakistan, ambayo ni muhimu na hayawezi kuathiriwa, wizara ya mambo ya nje imesema. Chanzo cha usalama ambacho hakikutaka jina lake litajwe kimeiambia VOA kwamba ndege za kivita zilifanya mashambulizi hayo bila kuingia anga ya Iran na kulenga kambi za jeshi la ukombozi la Balochistan linaloipinga Pakistan au BLA lilotajwa na Marekani kama kundi la kimataifa la kigaidi. Jeshi la Ukraine limeripoti Alhamisi kutungua ndege zisizo na rubani 22 za Russia kati ya 33 katika mashambulizi ya usiku kucha. Ndege hizo zilizokuwa na rubani zilikuwa zimeelekezwa kaskazini na kusini mwa Ukraine, ikiwemo mikoa ya Sumy, Kherson na Dnipropetrovsk. Na wizara ya ulinzi ya Russia imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga iliharibu ndege moja isiyokuwa na rubani ya Ukraine juu ya eneo la Moscow, huku nyingine kinaswa karibu na mji wa pili mkubwa wa Russia, St. Petersburg. Meya wa mji wa Moscow, Sergei Sobyanin, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hakukuwa na maafa au uharibifu kutoka kwa mabaki ya ndege isiyo na rubani iliyotunguliwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Siku mbili baada ya maafisa wa tume ya uchaguzi ya Komoro Seni kumtangaza Rais Azali Assoumani mshindi wa uchaguzi wa urais, makundi ya vijana yamekuwa kipambana na maafisa wa polisi pamoja na jeshi katika mitaa ya mji mkuu wa Moroni na miji mingine mikubwa ya visiwa hivyo. Uharibifu mkubwa umefanyika katika mji mkuu na upinzani umetoa wito wa maandamano makubwa kesho siku ya Ijumaa. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti ifuatayo.
Serikali imetangaza amri ya kutotoka nje usiku kuanzia jana Jumatano na kupiga marufuku maandamano baada ya raia wenye hasira kutia moto nyumba za serikali, nyumba ya waziri na jaji wa mahakama pamoja na kutia moto magari ya serikali. Mtu mmoja ameuawa na karibu wanane wamejeruhiwa katika ghasia hizo hii leo kufuatana na maafisa wa afya mjini Moroni. Mahmud Abud, balozi wa zamani wa Komoro nchini China, anasema hali imekuwa tulivu katika maeneo mengi kutokana na mvua nyingi, lakini hali ni ya wasiwasi kote nchini.
Kwa hivi sasa, yani maandamano yalianza kutoka jana baada ya kamati kuu ya uchaguzi kutoa results ya uchaguzi. Kwa hivyo jana maandamano yakaanza, lakini hivi leo hali imekuwa shwari kidogo pa outside Moroni. Lakini Moroni mpaka hivi sasa kuna pahala ambapo watu wamefunga njia. Lakini
wakati wa maandamano ya asubuhi, vijana wamefunga barabara na mitaa yote ya Moroni na kuwatupia mawe polisi, wakati maafisa wa usalama walikuwa wakiwafitulia mabomu ya kutoa machozi. Katika tukio moja inaripotiwa kwamba kufuatia kufungwa kwa njia zote mjini Moroni, wafuatiliaji wa uchaguzi wa kimataifa walilazimika kusafirishwa kwa boti hadi uwanja wa ndege wa kimataifa nje ya mji mkuu huko Hahaya. Upinzani wa Komoro umepinga matokeo yanompatia ushindi Rais Azali na wanasema wataendelea kuitisha maandamano hadi matokeo hayo yamefutuliwa mbali. Wagombea watano wa upinzani walioshiriki katika uchaguzi wanaopinga matokeo yaliyotolewa wametangaza punde siku ya malalamiko kesho baada ya sala ya Ijumaa ili kupinga ushindi usiokubalika wa Azali na utawala wake. Hata hivyo, hivi sasa ni vigumu kusema vipi hali itavyoendelea. Wachambuzi wanasema hali ni tete na ni mara ya kwanza katika historia ya Komoro baada ya uchaguzi kushuhudia ghasia namna hii. Wananchi wa Komoro wamesema kabla ya uchaguzi na hivi sasa wanataka mabadiliko, wanataka mageuzi kutokana na hali nzito ya maisha na jinsi Azali ameendesha utawala wake kwa mihula mitatu, kwamba wanahisi ulaji rushwa umekithiri na upendeleo umezidi kuitia nanga katika visiwa vya Komoro.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia hivi sasa kutoka hapa Washington DC, na vile vile yanapatikana kupitia radio zetu wa shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vile vile tunapatikana wakati wote, saa yoyote, mahala popote pale pale ulipo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea basi na ripoti zaidi, ni kwamba wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa wale wanaotokea maeneo vijijini, wanamuomba Rais Felix Tshisekedi, ambaye ataapishwa hapo Jumamosi tarehe 20, kuongoza kwa mara nyingine tena taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 5, kuwapatia usalama pamoja na kubadilisha hali yao kimaisha. Ripoti hii imeandaliwa na mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Esperance Masika Wakula ni mkulima na mwenye mgahawa wa chakula kutoka mashambani katika mji wa kibiashara wa Butembo unaopatikana Kivu Kaskazini. Aomba Felix Tshisekedi kuwapa amani na usalama pamoja na kuwalinda wanawake katika kazi zao.
Rais Tshisekedi tunamuomba kwanza anze kuletea salama. Sasa tuletea salama na kila kitu chote kitavipeleka sawa sawa. Kwa mama wa Butembo kuhusu kazi, ilikuwa Tshisekedi anatengenezea sio wa mama kazi, wa mama waweze kutumika kazi huru bila mashaka yoyote, bila tatizo fulani.
Msimamo huo ukiwa wa wanawake wengi wa vijijini, vitongoji na hata katika miji mikubwa mikubwa. Kahambu Kangiti kutoka Makoveve yuko katika mji wa Butembo akiuza viazi mbatata.
Basi Tshisekedi mwenye hasa pita, Mungu asafidia niko na pita. Cha muhimu kweli ashatufundisha watoto bora njoo aongeze. Na chenye chiko pale aende mpori aangalie vya kutokea mpori kama huko na muna gani juu fujo ikeisha mupori na chakula vikisha komala vikishafika pa Butembo, pale tutakuwa na tunakuwa bie na vita na krize na itaisha.
Waendesha pikipiki wakiwa waathirika wa ukosefu wa usalama Beni, Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, wakiomba usalama wao uhakikishwe baada ya uchaguzi uliopita tarehe 20 iliyopita.
Ilifana maliza masaka. Mimi natoka Bunia, mimi napita Komanda tadi 19h18h00. Ilifana sikutanie bandia ananibania mbarabara. Ile nje yenyewe tunaomba Tshisekedi atoshe ile mabandi mbarabara, tukue na amani kabisa.
Tshisekedi alipata kura nyingi eneo linalokumbwa na ukosefu wa usalama, wakaazi wakichukulia kuwa ni mmoja wa wazalendo ambaye aweza kubadilisha hali ya mambo, akisema Mowavingi Vasolene Bodwe mzee katika mji wa Butembo.
Yenye tunamngoya kuni security, hakuna vitu vya mingi piske, tuko na mashamba yetu, tuko na mashamba, watu viko na makazi zao za commerce viko naendelea mbele mele social. Watu warudie kwanza kupori, waende kulima kwa msaba, watu watoke mu madifikilte ya kutafuta chakula na vitu vingine. Na wenye wanafanya evangelization, nabo watafanya evangelization sa probleme, wata evangelize na morale ya watu itapanda.
Wakazi wa Ruchuru, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23, wakiwa na wasiwasi kuhusu hatua ya M23 kuomba vijana kuingia katika uasi wao kupambana na serikali yake Felix Tshisekedi. Oster Malvika, Sauti America, Goma.
Na msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo ambayo pia unaweza ukayapata kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, hali kadhalika Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Na nakukumbusha msikilizaji, itakapofika saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati, utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo moja ya mada atakazozungumzia ni kuhusiana na Kombe la AFCON linaloendelea huko nchini Ivory Coast. Turejee tena katika ripoti zetu, ni kwamba rais wa Ukraine wiki hii amewataka viongozi waliohudhuria kongamano la kiuchumi la dunia la kila mwaka huko Davos, Uswizi, kutoa msaada zaidi wa kijeshi kwa nchi yake, akisema kwamba kukosa kufanya hivyo kutapelekea hatari ya uwezekano wa Russia kushambulia mataifa mengine. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kutoka Kiev kwamba inahofia kwamba vita kati ya Russia na Ukraine vinaondoka kwenye vipaumbele vya ajenda ya kimataifa. BMJ Mridhi anaielezea ripoti hii.
Mkutano huo unaojadili masuala ya kiuchumi duniani huwaleta pamoja viongozi wa kisiasa na kibiashara kutoka kote ulimwenguni. Huku umakini mkubwa ukilenga mzozo kati ya Mashariki ya Kati, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitumia jukwaa la Davos kukumbusha ulimwengu kile alichosema kiko hatarini katika vita vya nchi yake dhidi ya Russia, huku kukiwa na hofu ya nchi za magharibi kuchoshwa na utoaji wa ufadhili.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine.
Ikiwa mtu yoyote anafikiria kuwa hii itatuhusu sisi tu, hii ni juu ya Ukraine tu, kimsingi wamekosea. Maelekezo yanayowezekana na hata ratiba ya uvamizi mpya wa Russia kulenga nchi zingine inakuwa dhahiri zaidi na zaidi. Na ikiwa ni lazima kupigana kwa pamoja dhidi ya Russia, Putin katika miaka ijayo, je, si ni heri kumkomesha yeye na vita vyake wakati wanaume na wanawake wetu mashujaa tayari wanafanya hivyo?
While our brave men and women are already doing it.
Moscow haikujibu mara moja maoni ya Zelensky, huku Russia ikiwekeza kwa kiasi kikubwa katika kuvipatia silaha vikosi vyake. Kiev inasema inahitaji haraka silaha mpya. Wanachama wa Republican katika bunge la Marekani wanazuia mswada wa matumizi ya dharura unaojumuisha karibu dola bilioni 50 za msaada wa kiusalama kwa Ukraine. Katika mkutano na Zelensky mjini Davos Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema uungwaji mkono wa nchi yake ni wa kudumu.
We're determined to sustain our support of Ukraine and we'll
continue. Dhamira ya kuongeza msaada wetu nchini Ukraine na tunashirikiana kwa karibu sana na bunge ili kufanya hivyo.
Wakati huo huo, Hungary inazuia msaada wa dola bilioni 54 za Marekani wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya alisema jumuiya hiyo huenda ikazuia kura ya Hungary katika mkutano wa kilele mwezi ujao. Huku umoja wa nchi za magharibi ukionekana kuyumba, Latvia, mshirika wa karibu wa Ukraine, ilisema ni wakati wa kubadilisha matamshi.
We always hear that we are going to support Ukraine.
Huwa tunasikia kila wakati kwamba tutaiunga mkono Ukraine lolote liwalo. Nadhani ni lazima tubadilishe matamshi hayo na kusema tutaiunga mkono Ukraine hadi ipate ushindi.
And victory of Ukraine.
Sio washirika wote wa Ukraine walio tayari kukumbatia maneno hayo. Akikabiliwa na kusitasita huko na hadhira ya Davos iliyokengeushwa na mizozo mingi, Zelensky alikuwa na ujumbe mmoja ulio wazi: Russia inasalia kuwa tishio kubwa kwa amani ya Ulaya na ulimwengu. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea katika visiwa vya Komoro, tukiangazia moja ya maua ambayo yanaelezewa ni mazuri katika utengenezaji wa manukato. Unapofurahia manukato, huenda usifahamu kwamba moja ya vitu vinavyotumika katika utengenezaji wa hayo manukato ni kutoka katika visiwa vya Komoro kwenye bahari ya Hindi. Ni mafuta ya langilangi, na wale wanaopanda maua haya mafuta hayo wanadai kiasi kikubwa cha faida. Khadija Riyami anasoma ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu huko Komoro.
Visiwa vya Komoro ni nyumbani kwa harufu nzuri, lakini yale yenye thamani kubwa sana ni mafuta nadra ya langilangi ambayo hutumiwa katika majina makubwa ya manukato. Mahmoud Abud ni mmoja wa watengenezaji wengi wa manukato katika eneo hilo. Mfanyi biashara huyo mwenye umri wa miaka 64 anasema mafuta ya maua ya langilangi yalikuwa ni biashara yenye faida kubwa.
Since COVID, The production has gone very low because of COVID and other major reasons.
Tangu kipindi cha COVID, uzalishaji ulishuka sana kwa sababu ya COVID na sababu nyingine kuu zinategemea soko la kimataifa.
Uchumi unaodorora wa Komoro unategemea kwa kiasi kikubwa sana biashara ya uvuvi na ndizi, wakati sekta ya utalii bado haijaguswa. Watu huko Komoro wana matumaini kwa Rais Azali Asumani, ambaye alichaguliwa tena wiki hii, atafanya mengi zaidi kukuza uchumi wa visiwa hivyo. Mariama Ali Abduku ni mama mwenye umri wa miaka 47, mwenye watoto watano, na ana haya ya kusema.
Tunataka elimu nzuri na kuboresha uchumi. Tunatarajia rais mpya atafanya hivyo.
Ili kukuza utajiri wao na wa nchi, watengenezaji mafuta wanapendekeza fursa nzuri katika kuyaweka mafuta hayo kwenye soko la kimataifa.
When you plant it in the Comoros, it's very special because you get an oil that you cannot get it anywhere in the world. Like you get 5 qualities of the oil, but the super extra and the extra.
Unapopanda maua nchini Komoro ni vizuri sana. Unapata mafuta ambayo huwezi kuyapata kokote kwingine hapa duniani. Unapata aina tano za mafuta, lakini mazuri yenye ubora wa juu sana, ambayo ni mazuri kwa manukato na yanapatikana Komoro peke yake.
Benki ya Dunia inasema uzalishaji mafuta unaingiza dola milioni 20 katika uchumi wa Komoro, lakini manukato yenye majina makubwa kama Chanel na mengine huwa na faida kubwa kutokana na mafuta hayo. Mahmud Abud anaongeza thamani zaidi kwa mafuta yake kwa kuyaboresha katika manukato ambayo yanauzwa Dubai, hivyo kuyafanya maua na utengenezaji wa mafuta kuwa wa thamani kubwa.
If you make the perfume and the people will understand that this is a product which is coming from the Comoros, many people will come and buy directly.
Kama ukitengeneza manukato na watu wataelewa kwamba hii ni bidhaa ambayo inakuja kutoka Komoro, watu wengi watakuja na kununua moja kwa moja badala ya kununua kutoka kwa wafanyabiashara kwingineko huko nchini Ufaransa.
Utengenezaji mafuta ya langilangi nchini Komoro unaleta matumaini kwa yanaweza kutumiwa kama thamani iliyofichwa katika kazi yao kuleta mguso wa hali ya juu na mustakbali wa kunusa katika kikundi cha mbali katika kisiwa hicho. Hadija Riami, VOA, Washington.
Na msikilizaji, baada ya kusikia kipindi cha matukio ya Afrika kilichosomwa kwako na Khadija Riami, basi sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduimana katika muktasari wa habari. Lakini kabla sijamkaribisha Patrick, napenda kukumbusha kwamba matangazo yetu mengine ya VOA Express yatakuwepo kesho asubuhi Ijumaa saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo itakuwa ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hali kadhalika kesho siku ya Ijumaa tutakuwa na live talk ya VOA Swahili. Ni Ijumaa kuanzia saa 1:30 usiku. Hakikisha unatega sikio. Live talk itaongozwa na Ed Ligongo pamoja nami Mkamiti Kibayasi. Na sasa basi namkaribisha Patrick Nduimana.
Mashambulizi ya Israeli yameua zaidi ya watu 90 usiku kucha, wizara ya afya chini ya utawala wa Hamas huko Gaza imesema Alhamisi. Mashambulizi hayo mapya yamefanyika huku dawa kwa ajili ya mateka wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas na msaada mpya kwa raia ukiingia katika eneo la Palestina chini ya makubaliano mapya hivi karibuni, Qatar ambaye ni mpatanishi imesema. Wawili kati ya wagombea wakuu upinzani kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka jana nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameitisha maandamano Jumamosi wakati wa kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kuongoza muhula wa pili. Tshisekedi alishinda kwa kishindo uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, lakini uchaguzi huo uligubikwa na madai mengi ya udanganyifu, changamoto za kiufundi na kasoro nyingine. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na mgombea wa zamani wa rais Bobi Wine leo wamesema polisi waliizingira nyumba yake na kumuweka chini ya kizuizi cha nyumbani kabla ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika. Wanasiasa wa upinzani walikuwa wamepanga maandamano dhidi ya barabara mbovu sana nchini Uganda, ambayo ni mwenyeji wa mikutano miwili ya kimataifa katika siku zijazo.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa na fundi mitambo ni Colinius. Hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Tunakutakia Jioni njema popote pale ulipo.